Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Bourgogne. Ja, vi snakker Bourgogne. Er du klar? Nå jeg her.
Velkommen til Drinkfeed og en ganske spesiell episode, synes jeg, da vi skal snakke om Bourgogne. Ikke Burgund, men Bourgogne. Vi kommer tilbake til hvorfor det heter det litt senere i denne sendingen. Men i dag så har jeg tatt turen ned til Vinmonopolet på Aker Brygge. Og vi står inne i butikken. Det jo ikke ofte vi har innslag der det skjer, der varene forlater hylla. Men det passer å gjøre det nå. Og det jeg tenker at vi må snakke med noen som vet hva de snakker om. Og jeg vil gjerne introdusere dere for Gjert Rasmus Fjørtoft. Velkommen til deg.
Takk for det.
Du jo sjef her på Vinmonopolet Aker Brygge, og det jo et av de virkelig store polene dette her. Det jo ikke noe lite sånt distriktskontor akkurat.
Nei, dette jo Vinmonopolets flaggskipsbutikk. Så vi den butikken i Vinmonopolet med flest varelinjer, og jobber jo da bredt med hele utvalget til Vinmonopolet. Og også med fine wine, da, som du er mest interessert i.
Ja, det jo det vi skal snakke om nå, fordi Bourgogne jo liksom den ene gangen i år, og da sover folk i kø utenfor her, og i år har de vel sovet ekstra lenge, så vidt jeg har forstått.
Ja, i år det litt ekstra. Så Burgund, som vi sier da, det er jo litt sånn nerdenes hevn. For 15 og 20 og 25 år siden så var det jo som de aller mest interesserte som smakte vin fra Burgund. Vinene var tilgjengelige i markedet, men det hadde ikke noe stor kommersiell, ikke den kommersielle interessen da, som det har nå i dag.
Fordi det jo penger det handler om her. De som ligger i kø her, de kjøper, de vet hva de skal kjøpe, og målet deres jo ikke akkurat å løpe hjem og drikke den til fredagspizzaen.
Først og fremst så tenker jeg jo at vin et landbruksprodukt, og det som unikt med viner fra Burgund jo at de viser på en veldig sånn tydelig måte hvor de laget. Det små parceller, det store lokale variasjoner, og for oss som jobber med dette, så det som gjør det interessant.
Men det bare akkurat nå under spesialslippet, altså hvor vi får tak i de absolutt dyreste vinene, hvor det bra trykk på Bourgogne-viner, eller har det en jevn etterspørsel hele året?
Jeg tenker etterspørselen der hele året, så det spesielle jo at det nå det stor tilgjengelighet.
Det ekstra trykk nå?
Ja, disse dagene her det ekstra trykk. Og vi som monopolister, vi gjør jo det vi kan for å få disse vinene ut i markedet, og eier sånn at det ikke medieinteresse eller trykker rundt, men vi lanserer disse vinene samtidig for å gjøre det transparent og forståelig for kundene, og klart da blir også interessen stor når det mange som vil ha noe det lite av.
Så trykker det for Drinkfeed og Kjells vinkjeller ta seg når det ute blant publikum?
Ja, vår jobb i hvert fall å gjøre disse vinene tilgjengelige for folk, da. Og det tenker jeg litt spesielt med den lanseringen vi skal ha nå, at dette jo viner som det vanskelig å få tak i på kontinentet. Det viner som ikke selges over disk andre steder enn i Norge.
Nei, for det litt spesielt, og det må kanskje understreke at det egentlig bare i Norge, i hvert fall som jeg vet om, hvor disse vinene bare kan... Du kan egentlig i prinsippet, da, hvis du ikke ligger i kø, selv om det må du, så kan du gå inn på et vinmonopol og kjøpe disse vinene som et vanlig menneske, og du trenger ikke å være med på auksjoner eller kjenne han fyren som har laget vinen eller noe som helst.
Nei, eller ha liksom en lang historikk og kjøpt viner fra produsenten i årevis, som det sånn det fungerer andre steder. Da. Så vi glad for det, at vi klarer å vise fram disse vinene, gjøre dem tilgjengelige for alle, og det eneste du trenger å gjøre å ligge en måned i telt på Aker Brygge.
Ja, det er jo ekstra spennende i år, for det har vært ganske friskt, kan du si, der ute. Det har vært småkjølig.
Det kaldt for dem, altså. Så jeg må si at de har stamina, de som har holdt ut der i snart 4 uker. Da.
Ja, vi får håpe de blir fornøyd til slutt. Jeg sier tusen takk til deg, Gjert Rasmus, og får nesten si lykke til med slippet.
Jo, takk for det. Det blir spennende å se hva som skjer her 1. februar. Så.
Da skal vi gå videre med Kjell Gabriel og en ny gjest som vi skal høre mer fra. Det er Bourgogne, det handler om, eller Bourgogne, eller ja, hun kommer til å fortelle mer om det. Og nå skal vi bli litt mer sånn faglig orientert, Kjell Gabriel. Nå har vi fått celebert besøk i studio her i butikken.
Jeg synes det veldig hyggelig å være inne på et vinmonopol og holde podcast. Det føles så riktig der vi står da mellom... Ja, akkurat her var det løten akkevitt, men bag-in-boxer og flasker og hygge. Ja. Men vi er klar.
Vi er klar, og vi er så heldige at vi har fått med oss i dag Katinka Dege. Og, veldig, veldig kort. Det er veldig viktig for oss å si at du jobber til daglig i Vinmonopolet.
Det stemmer.
Men du er også ambassadør for Bourgogne. Bourgogne. Hvorfor, og vi kan begynne med det kanskje, hvorfor er det så viktig for franskmennene og de at vi sier Bourgogne og ikke Burgund?
Altså, området heter jo Bourgogne. Og franskmennene, og det har jo blitt oversatt til en rekke språk, vi sier Burgund, engelskmennene sier Burgundy. Franskmennene ønsker å ta tilbake sitt eget navn, nemlig Bourgogne. Og det er klart, det er vanskelig, for det sitter ganske langt inne. Vi har oversatt navnet på denne regionen i flere tiår. Så, men det heter altså, området heter Bourgogne.
Ok, men da får vi nesten gi den til franskmennene, så vi prøver å si Bourgogne. Ja,
dette her er et eksempel jeg har tatt tidligere. Norge er jo det eneste landet som kaller Hellas for Hellas, bortsett fra Hellas. Alle de andre kaller det Greek og Grekenland og alt mulig sånn. Men funker det, er jo spørsmålet. Får man, altså de må gjerne ønske seg Bourgogne til himmelen, men... Vil vi bite på? Vil dette fungere? Eller hva tenker du?
Altså, dette er ikke gjort i en håndvending. Det er klart at dette vil ta lang tid, og det er ikke veldig lenge siden de begynte å insistere på å kalle det for Bourgogne, men selvfølgelig, altså jeg som jobber med disse vinene, jeg kan begynne å snakke om Bourgogne og være veldig, veldig flink, og så plutselig så sier jeg en rødvin fra Burgund. Ikke sant? For, så man detter jo litt sånn tilbake til det vante, da. Og, men det er klart, altså, man må jo prøve, og hvis du skal se om kanskje 100 år, så sier vi alle Bourgogne.
Men nå har vi vært gjennom, vi hørte fra Gjert Rasmus her tidligere, at det er trykk på Bourgogne-vinene, særlig nå under slippet som er en gang i året. Men dette området, hvorfor har det blitt så dyrt? Hvorfor har det blitt så populært? Hva har skjedd?
Altså, den enkle forklaringen på det er jo tilbud og etterspørsel.
Og ja, for det er lite vin derfra.
Ja. Det er lite vin. Hvis du tar Bordeaux, som er et av Frankrikes mest kjente kvalitetsområder, så er jo de 5 ganger så store som Bourgogne. Og med en da tilsvarende større produksjon. Så det er klart, Bourgogne er lite. Det er ikke så veldig mange flasker som produseres der, og dermed så blir også vinene dyrere.
Men er det sånn at disse flaggskipene som vi kjenner igjen, altså Romani Conti, Latasha og så videre, er de motorer som gjør at det andre blir dyrt, fordi det står ikke helt i stil med innholdet på flaskene og den prisen du skal betale for på de dyreste vinene?
Ja, det er klart at du har jo alltid noen drivere i et marked, og det er klart at de tar jo med de små. Selvfølgelig gjør de det, for man ønsker jo å tjene penger. Og det er lite vin, men du kan fremdeles gjøre mange gode kjøp i regionen hvis du ser bort fra de mest kjente områdene.
Men tror du det at... nå var jeg så heldig å få ikke lov å være med på den pressesmakingen her denne uken og fikk lov å smake Romane Conti til 27 500 kroner flaska. Mm. Det i seg selv gjør at de får mye oppmerksomhet. Det er jo derfor det ligger en hel haug av folk ute i gata på utsiden her og gleder seg. Men tror du de... kall de superflaggskipene, er med å liksom løfte hele regionen? For det er jo ingen andre regioner i verden som har sånn ekstrem etterspørsel på, ja det er kanskje noen få, men i hvert fall ikke i den grad da.
Men jeg tror du finner noe av det samme i andre regioner også, så ser Bordeaux, ikke sant? De 5 aller beste slottene der, de er jo med på å drive inn fra Bordeaux oppover, og du har jo også det samme i Italia med altså supertoskanere som har vært med på å drive viner fra Toskana opp, så jeg tror nok at de er med på det.
Vi må også snakke litt om de som lager vinen. Mm. Fordi jeg vet at i Bourgogne så har...
Du er flink.
Jeg synes jeg får ut det.
Ja, det går veldig bra.
Der har de jo tenkt fremover. Noen har tenkt, og de har sendt sin neste generasjon har blitt piska rundt ut i verden for å lære og for å suge til seg inntrykk og prøve å kjenne på hva er det markedet vil ha, hvor går markedet, og så har de kommet tilbake, og så begynner de å lage vin i Bourgogne. Og det må jo bety noe.
Ja, altså, det er jo veldig mange familiebedrifter i Bourgogne, og vinmakeryrket har jo gått i arv fra far til sønn gjennom generasjoner. Men i dag så er jo, altså, vi lever jo i en global verden, og de unge, nyere generasjonen har jo reist veldig mye mer, og de har også fått folk som har reist til dem, og de har delt erfaringer, de har delt kunnskap, og de er ikke redde for å samarbeide heller med hverandre. Og det er jo noe som på en måte skiller den nyere generasjonen fra den gamle, hvor man holdt kortene mye, mye tettere til brystet, og det var ikke alltid at vinprodusenter i nord, for eksempel, visste så veldig, eller i nordlige delen av Bourgogne, var så kjent med hva som foregikk i den sørlige delen av Bourgogne. Og vi snakker ikke om veldig store avstander her.
Nei, for det er som du sier, det er jo...
Du kan ta sykkelen.
I Tour de France så går jo på 5 minutter, så er vi igjen.
De er litt ekstra, de drikker ikke så mye vin.
Nei, de sykler jo fort, men ok. Så kom jo kongespørsmålet til deg, Katinka, som du og jeg skal forske litt mer på utover Kjell Gabriel. Mm. Går det an å få tak i bourgogneviner til en kristenpris, til noe som folk flest har råd til? Hva skal man se etter da?
Altså, det er veldig mange av de mindre kjente landsbyene som produserer, lager veldig bra vin. Og nå har jo også, det har jo blitt varmere, ikke sant, i Bourgogne. Så, og det profiterer disse mindre kjente områdene som kanskje lå litt i utkanten før, litt sånn marginalt klima, ikke helt modne druer. De har nå blitt veldig bra. Og vi har jo hele... det som heter Haute Côte Bon og Haute Côte de Nuit, som ligger på en måte litt høyere opp bak den mest berømte åsryggen som heter Côte d'Or. Der kan man gjøre veldig gode kjøp. Du har kommuner og landsbyer som Bernard-Vercelles og Saint-Romain for hvite. Du har Ossie Duresse for Chory-le-Bon for de røde. Og så har du jo hele den sørlige delen av Bourgogne, sør for Côte d'Or, nemlig Côte Chalonnaise og Côte Mâconnais, som nå produserer, lager veldig, veldig bra viner. Og mange av produsentene, altså de veletablerte produsentene i de nordlige kjente områdene, de har jo etablert seg sør. Og det er jo med på å heve kvaliteten på vinene fra det distriktet.
Ja, for da kommer nerden inn og sier at ja, men jeg vet at han vinmakeren er sånn som jeg har fulgt nå i alle år. Han har plutselig flyttet ned til et annet lurt.
Ja. Men nå skal det jo sies at å kjøpe vinmark i den mest kjente delen av Côte d'Or, det er ikke spesielt gunstig priset.
Nei, vinene derfra er heller ikke spesielt gunstig priset, sånn sett. Det er ikke noe du tar til lørdagsspissen uten videre.
Nei.
Kjell Gabriel, hva tenker du om, drikker vi for lite bourgognevin?
Ja og nei, ja, altså, det selges jo ut. Problemet kanskje har vært at det har vært et par år det har vært litt frost, så de har jo fått litt avlinger som har også vært med å skru denne prisen opp da, som gjort at ting har blitt litt dyrt. Og jeg fikk senest snakket med en venn på vei hit, og så sa jeg hva jeg skulle, så, ja, hva, har du noen gode anbefalinger til under 400 kroner? Ja, det finnes jo viner under 400 kroner, men det begynner å bli færre der også. 200 kroner, da, du får ikke noe under 200, så du må liksom, det er liksom 300 pluss og oppover. Da. Og jeg tror for mange så er jo det mye for en flaske vin, som for hvermannsen. Og da kommer liksom utfordringen, drikker vi nok? Ja, men er de rimeligste Bourgogne-vinene, jeg er flinke selv, er de på kvalitet som kanskje samme pris for et annet område som lager, da, Chardonnay og Pinot Noir, da,
Det er jo det spørsmålet man må stille seg. Og så er det selvfølgelig Bourgogne, oi, 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 det er jo flotte saker, og det har jo godt rykte, og det er jo, skal jo være blant det beste. Så jeg litt usikker, jeg vet ikke helt hvor jeg står.
Det var langt svar på ingenting, men ja, vi konkluderer vel med at vi kan godt prøve å finne andre, eller så viner fra andre områder, ja. Som du kan ta deg råd til. Det er vel lov å si.
Personlig så er jeg synes det, når jeg har vært og gjort linjesmakeringer i Bourgogne, så er Vouvray og Sauternes på rødt viner som tiltaler meg veldig fort. Av en eller annen merkelig grunn. Når jeg har liksom vært gjennom en hel range. Men det begynner å bli dyrt det også. Men ikke, det er jo ikke sånn 1000 kroner dyrt, men det er 4, 5, 6, 700 kroner dyrt.
Men da er det, veldig, da er det egentlig veldig bra å se litt lenger i sør igjen, til type Macon der, og Côte Chalonnaise, Ruy for eksempel. Mm. Det er masse områder, Mercury er kanskje begynner å bli litt dyrt det også, men det er områder der hvor du kan gjøre altså få god valuta for pengene. De er jo litt mindre kjent, så de har heller ikke den muligheten til å så ta den samme prisen som de mest mere.
Det er jo kjempebra, for de gutta som, og jentene som ligger, står på utsiden av Polen her og ligger der snart i en måned og skal ligge her i flere uker til sikkert, de er så opptatt av brands. Altså det er, de er opptatt av de dyreste og flotteste. Antageligvis er det de får mest igjen penger på hvis de skal selge det videre, som de sier at de ikke gjør, men sikkert mange gjør, uten at vi skal spekulere for alt for mye i det. Vi skal ut og snakke med etterpå.
Ja, vi gjør det, vi stikker ut og prater med dem.
Og så finne ut, for de kommer aldri til å innrømme det. Nei, vi skal drikke alt selv.
Men det er jo veldig synd også hvis de bare ligger der for å kjøpe det videre, for vin er jo til for å nyte, så det er jo ikke til for å... Altså spekulasjon i vin selvfølgelig, det vil alltid være det. Det, vil, det og spekulasjon i kjente merker vil det alltid være. Men jeg tenker, altså vin er til for å nytes.
Det er vi helt enige i altså, begge disse podcastene. Men Katinka, det er litt morsomt da. Hvis du ligger utenfor Polar i en måned og kjøper deg en 8-10 flaske vin, så er det jo da, du skal jo da også, du har ikke jobbet, eller kanskje du kan ha hjemmekontor ut på her, hvem vet, koblet deg til gjestenettet til Vinmonopolet. Men det, det skal jo forsvare en del penger, at det er jo naturlig at noe selges her. Og ja, det vil jeg tro at det gjør også. Men selvfølgelig, jeg smakte da denne dyre vinen her, og jeg synes jo dette var en fantastisk vin. Men jeg har ikke 27 500 kroner til å bruke på en flaske vin, sånn personlig.
Nei.
Og det er vel få små.
Det er veldig viktig for oss.
Men det er gøy. Det er kjempegøy. Det er helt unikt å få lov å smake.
Det er det. Ja. Kan jeg si noe nå?
Ja, vær så god.
For det er veldig viktig for oss å understreke, for Katinka sin del, du får ikke lov å komme med noen vinmerker, så vi får ikke noen vinanbefalinger av deg i dag. Så det må Kjell Gader og jeg ta oss av, fordi du jobber som sagt i Vinmonopolet, og der er det, du har lov å snakke om geografi, men ikke om produktene. Sånn er det bare. Og det er veldig viktig for oss at vi sier det. Så de som hører på nå, som betyr noe, de er klare over at vi gjør det på den måten. Er det noe du kunne tenke deg å si om landskapet, at det, altså, for det er jo beliggenhet vi snakker om, som du sier, Côte d'Or og alt det der. Mm. Er det noe magisk med det området som gjør at det har vært så populært? Altså, vi snakker jo helt tilbake til romerne, vi kommer ikke utenom romerne.
Vi er innom romerne nesten.
Det er helt sant, de har satt sine spor, men du kan si det som er så veldig spesielt her, er jo det at det er så veldig store forskjeller på jordsmonnet og beliggenheten på vinmarken innenfor veldig, veldig, veldig små avstander. Så hvis jeg har vinranker i min have, og du har hagen ved siden av, så kan vi ha helt forskjellige utgangspunkt for oss å lage den ene eller den andre vinen, selv om druene er den samme. Bourgogne sånn sett er veldig lett, fordi at det er to druer, det er Pinot Noir og Chardonnay, men det er et vel av ulike jordsmonn som har på en måte skapt denne myten om Bourgogne.
Skal vi dra og starte kjøkkenhage i Bourgogne, Kjell Gabriel?
Det må vi gjøre. Ja. Det er sikkert enkelt.
Jeg vet at det blir ikke mye gullerøtter.
Men som du sier, da, det er jo der, det er jo Pinot Noir og Chardonnay, altså er det Gamay og Aligoté for det enkelte området, men hovedsaken er det er jo i for seg kjempeenkelt der.
Ja.
En bit, en rød.
Ja. Ja.
Og det skal ikke være så veldig vrient, men allikevel så er det avansert.
Ja, men det er, altså hvis du alle disse vinmarkene er jo navngitte, de har jo et navn. Og innenfor en vinmark så kan det være utallige eiere. Så selv om du kjenner navnet på den på vinmarken, så kan du få kanskje 50 ulike typer vin, fordi at det er 50 ulike eiere. Så det er så mangeslungent, og noen lager kjempegod vin, andre lager vinen som mer middelmådig. Og det å ha den kunnskapen, jeg kjenner den vinmarken som øverst i det høyre hjørnet, ikke sant? Og den produsenten som der, han lager fantastisk vin, mens han nederst i det venstre hjørnet, han lager ikke så god vin. Og det gjør jo at dette her også blir veldig sånn mytomspunnet. Da.
Ja.
Du skal vite hvem som gidder å stå på morgenen, og hvem som bare lar sulle og gå.
Mm, ja, på pressemarken så var det en, jeg mener han sa han hadde 0,2 hektar.
Mm. Mm.
av en åker.
Mm.
Og det er ikke mange plantene det egentlig.
Nei, det er ikke...
Da får du en par tønner kanskje, og det stopper der.
Ja.
Og da skjønner man jo også at det etterspørselen, når du har, hvis du har tre tønner da, og det er det du greier å produsere fra den åkeren, da blir det jo, og alle vil ha det, så blir det jo dyrt.
Mm.
Men Romani Conti har vel monopolvinmark på... Så det er det, altså det er jo indrefileten. Det er den som er den dyreste, selv om du ikke kan svare på selv vin, men det er den dyreste vin som selges på Pol, da.
Vi kan vel si at nå tok Katinka så litt sånn opp i taket og nekter å gi uttrykk for noe som helst, fordi sånn er det bare.
Jo, men det er den dyreste vinen.
Ja, selvfølgelig er det den dyreste vinen. Ja. Det er ikke noe hemmelighet.
Nei. Og de lager da monopol, så de har en rett på akkurat denne åkeren som da etter sigende har vært den beste åkeren.
Siden Augustus dager, og da mener keiser Augustus, og ikke en Augustus glup fra den filmen. Jeg lurer på om vi skal la Katinka få lov å gå tilbake til kontoret sitt og gjøre det hun får betalt for dere.
Og dere skal få lov til å smake uten meg.
Ja.
Jeg misunner dere egentlig litt, men sånn er det.
Men det må kanskje, du smaker jo en del Bourgogne-viner helt inn, for det er ditt fokus.
Mm.
Kan du si noe generelt, for nå var det 2021 som kom nå. 2020 hadde jo en del frostproblemer, så vidt jeg husker. 2021 hadde kanskje ikke så mye av det.
Nei, men avlingen i 2021 er veldig liten.
Ja.
2022 er mye større avling, så der er forhåpentligvis så vil prisene ikke i hvert fall øke så mye som vi så en økning fra 2020 til 2021. Så... ja, men 2021 er en veldig liten årgang.
Ja. Vil du... rangere den på generell basis som en god årgang, en middels årgang eller sånn passe?
Som en god årgang. Både 19, 20 og 21 er gode årganger, og også 22. Noen er litt bedre for hvite, og noen er litt bedre for røde, men det er gjennomgående godt for begge deler.
Og så et spørsmål jeg ofte får, som jeg nå stiller videre til eksperten, hvis du kjøper en 2021 Pinot eller Chardonnay, hvor lenge bør den ligge?
Så det kommer helt an på hvilken vin du kjøper. Hvis du kjøper en Bourgogne Côte d'Or eller en Bourgogne Pinot Noir for eksempel, så er jo det en vin som egentlig ikke skal lagres så veldig lenge.
Ja, for de som løper inn døra her 1. februar, hvor lenge kan de som kjøper de mer eksklusive?
Ja, de kan ligge kjempelenge.
Ja.
De aller beste vinene kan ligge veldig lenge.
Ja.
Da snakker vi generasjoner, Kjell Gabriel. Generasjoner.
Ja, det er veldig vanskelig å generalisere. Det spørsmålet der er supervanskelig å svare.
Det er det man ofte får. Da.
Det er jo litt sånn, hvor mange runder er det på Bislett spørsmål?
Ja. Jo, det er mange det. Så godt trent.
Skal vi ta runda, men helt til slutt. Vi sa jo innledningsvis, du er jo Bourgogne-ambassadør.
Mm.
Men... Bourgogne er jo ikke akkurat noe land. Hvem er det som står bak ambassadør-titteren din?
Ja, det kan du si. Jeg var på en smaking på den franske ambassade for noen år siden, og ble da presentert som ambassadør de Vin de Bourgogne, og han ambassadøren, han flirte lett, og så sa han, så morsomt at jeg treffer en ambassadør til, ikke sant? Det er BIVB, Bureau Interprofessionnel de Vin de Bourgogne, altså det er på en måte markedsføringsorganet til vinene fra Bourgogne. Og det er en sammenslutning av da selvfølgelig alle produsentene, og de, jeg kan jammen ikke huske helt når det var, men det må ha vært 2012, tenker jeg. Så ble jeg invitert til å være med, og måtte svare på meg, jeg måtte gjennom en test, for i det hele tatt å bli tatt opp i det programmet, og så var det da en ukes trening der nede, og så måtte vi avlegge en eksamen, både skriftlig og muntlig, altså vi måtte presentere vinene for da en jury.
På fransk eller engelsk? Eller norsk?
Nei, på engelsk. Ja. På engelsk. Ja. Og så skal vi da holde smakinger, eller ja, fremme Bourgogne som region ja,
igjen, du selger ikke enkelsflasker, du selger bare regionen, at det bra, ja, ja. Drikk mer derfor.
Ja, ja, selvfølgelig.
Rett og slett lappen på Bourgogne, sånn.
Jeg skulle ønske jeg kunne svare ja på det spørsmålet, men det er hele tiden så veldig, veldig, veldig mye å lære, og tingene utvikler seg, og det er, men det er veldig, veldig spennende. Det er spennende, altså, herregud, vin er jo fantastisk interessant.
Mm. Det er vi enige.
Ja. Det er vi enige. Nå skal vi slippe tak i Katinka. Tusen takk for at du ville være med her i Drinkfeed og Kjells Vinkjeller. Det setter jo vi veldig pris på.
Bare hyggelig. Takk for meg, og lykke til med smakingen.
Ja, Tom, nå har vi kommet oss på utsida, og her det er ganske kjølig og kaldt her, men vi har fått tak i en hyggelig kar. Nummer to. 002 heter han.
002 i køen.
Ja.
Hvem er du?
Henrik Malme, fjellsikrer fra Narvik.
Fjellsikrer faktisk.
Ja, det er viktig. Men hvorfor er det første spørsmålet? Det er veldig mange som stiller seg spørsmålet. Hvorfor?
Det er altså, jeg la meg ned her i 3 uker i fjor. Egentlig bare for eventyret, rett og slett. Prøve noe nytt. Hadde veldig egentlig lite vininteresse. Og så fikk han i taket noen helt syke flasker, og drukket noen av de, og så plutselig så åpnet øynene mine, og oi, det her er egentlig ganske, ganske gøy og ganske godt. Så da ble det, da måtte vi jo ta opp, vi lå 3 uker i fjor, hadde jeg en 6. plass, da måtte jeg passe på at i år, da skulle vi ha litt bedre plass. Så nå lå jeg siden 1. januar, eller 2 på natta 1. januar, så nyttårsaften.
Men hvem er, når kom nummer 1?
Han kom samtidig som meg.
Oh ja,
ja, vi ligger for oss selv, men vi ligger i lag. Så vi er topp 3, vi er kamerater som har alle sammen hadde lyst til å legge seg ned, så vi la oss samtidig, så det skulle bli lettere for alle.
Ja, men det er jo hyggelig. Dere skal være her en stund, og dere har vært her en stund allerede, så det er viktig med det sosiale.
Ja, nå er vi på siste innspurt, så nå er det jo bare lille uka igjen.
Er det veldig mye sånn innspurt nerver nå? Altså, har du en plan for hvordan du skal komme deg gjennom døra?
Akkurat nå vet vi så å si ingenting, for i morgen vi får vite hva som kommer. Så nervene ligger litt på hva som kommer, for vi har ligget her nå i over 3 uker, og vet ikke hvorfor vi ligger her enda. Men i morgen når listen på hvordan vin som kommer, det er da det jobben begynner, da vi får begynt å planlegge hva vi skal kjøpe. Og
ja, jeg vet jo litt om det, for jeg har jo smakt gjennom 81 av de her denne uka her, så det er jo mye å glede seg, det kan jeg jo si.
Du får lov å si det, men du vet jo ikke for lov å fortelle
jeg
han
jeg får, hva han vet. Det er så mye hemmelighetskrimmer. Men dette er litt morsomt, for dere ligger jo nå her ute, og dere skal ligge her en måned, det er jo det som er målet. Hvor mye penger er det, ofte folk spør om, hvor mye penger kommer du til å legge igjen da? Hvor mye skal du kjøpe?
Nei, altså, når du har en sånn plass og lugger så lenge, så kjøper du det du får. Enkelt og greit, de beste flaskene. Så i fjor lå jeg på en 6. plass, det var ikke noen konti på meg da. Da dro jeg kortet for en 140 000 med kvotert og ukvotert. Jeg løs på litt mer vin i år. Jeg har litt bedre plass, og krona har går litt ned, så det er nok en del dyrere vin i år også, så jeg ser nu for meg at det blir i hvert fall mer enn jeg brukte i fjor.
Hvor mange er det som ligger i køen her da?
12. mann kom i morges.
Åja, så det er 12 forløpig, men det kommer jo til å bli, jeg snakket med Merete Bø når jeg var på pressemaking, og hun var på 138. plass i fjor og fikk jo i 2 flasker eller sånn, og jeg følte at det var alt for sent, men hun kom da 4 om morgenen den dagen det var slipp, og det holder ikke.
Altså, i fjor var det første fysiske slippet siden koronaen, så da slapp de 3 årgang av 17, 18 og 19. I år er det bare 1 årgang, så jeg tror ikke det blir det samme. Og så i fjor, vet ikke om det var 124. eller 126. plass var siste som faktisk fikk en DRC. Det blir ikke i nærheten av det i år. Så jeg tror fortsatt folk blir å komme, for det har blitt litt mer, det blir veldig mye presse i fjor, det har blitt litt mer populært, og flere vet om det. Men jeg tror ikke det blir å være i nærheten av det som var i fjor.
Men hva er reglene? Du må være her 24 timer I døgnet I en måned, eller det sånn at du kan gå og jobbe litt, eller gjøre noe? Hvordan reglene for leieren her?
Nei, altså, vi er enige med hverandre, vi snille med hverandre, og så klart alle har offret både jobb og studie, og noen gang god natt og varm natt søvn for å være her, så vi har noen faste regler, så man drar ikke på jobb, og man sjekker ikke inn på hotell, eller legger seg I bil, men på dagtid, når man sitter og bare skal få bort tida, så bytter vi på å dra på kafé, og sette oss, dra på treningsstudio, ta en varm dusj og trene, og dra ja, på besøk hos folk I Oslo og spise middag og egentlig ha det koselig. Og så vi veldig godt samarbeid alle I kø at vi bytter på det så alltid noen som passer på og så det veldig innenfor å si hvis du føler at noe ikke greit. Så man spør alltid og vi flinke å kommunisere med hverandre.
Så bra.
Nå tenker jeg, du har sovet ute her gjennom noen av de kaldeste periodene vi har hatt I Oslo. Det ble jo sånn kullerekord underveis her. Men dialekten din sier jo at dette jo easy peasy, men har det egentlig vært så greit?
Det har egentlig vært ganske fint. Jeg tror aldri jeg kunne brukt ordtak jeg har vært ute I en kald vintertrand før, som har passet så bra. Men det jo litt klimaflyktning. Så jeg jo her nede I varmen. Så klart det 25 minus 3 netter på rad. Det var en hard kneik å komme seg ut av soveposen. Men jeg tror det verste, det var nå I starten når vi var på litt over 10 minus. Jeg hadde ikke fått vinterposen, så jeg lå en sommerpose. Og vi fikk spysjuka og lå her på natta og frøs og spydde og var dårlig. Det var litt hardt.
Men dette et spørsmål. Hva drikker dere? Når dere sitter og venter en måned, hvilke viner går de I, eller drikkstikker vin? Jeg hørte rykter om, vi var jo på Pol her I stad, da hadde dere vært på noen ølsmakinger og litt så forskjellig.
Altså, I dag har det vært spesialslipp for øl.
Ja.
Så jeg tok det med meg en seg første gang på spesialslipp, og så tok han med meg, så gikk vi inn og stilte oss bak køa der. Bare så, det jo ikke I nærheten av det som vi på Burgund, og så kjøpte vi en god flaske, for det jo litt spesielt. Men det er vann og farris og brus, det går I teltet. Veldig lite vi har ikke drukket dråpealkohol selv I teltet
har du ikke det? Det ikke lov?
Nei, vet jeg helt ærlig, vi har ikke sjekket vi har ikke hatt noe behov for det, vi jo på Aker Brygge
ja.
Så vi har vært ute og spist
oh, ja, så dere går, på, ja, så dere har ikke narspill I teltet liksom?
Nei, vært på vinbar og vært på pub og, altså, så vi jo det veldig fint da, hvis du sitter på en ettermiddag og så har du litt strøm på telefonen og du må litt tisse veldig kald, så setter du deg på Odir og så tar du et godt glass vin, lader telefonen din, får litt varme I kroppen.
Høres så helt deilig ut. De har det ikke så fælt disse gutta.
Nei, de har ikke
det. Er det bare gutter forresten?
Bare gutta,
ja.
Foreløpig. Det jenter som bruker å komme inn og holde oss med selskap, som har logget hvert år. Så kommer nå og blir å ligge noen få dager. Men det hun er jo litt mer forkjemper og får litt mer jentinn I køa.
Ja, for her må du kvotere. Dette må du reklamere for. Her må du kvotering inn.
Det veldig mannsdominert, og ja. Det hadde ikke vært feil med det litt mer kvinnelige selskap.
Nå kommer jo det vanlige spørsmålet. Hvor mye selger du av det du kjøper?
For å være helt ærlig, så vet jeg ikke nå, for jeg vet ikke hva som kommer. Men det jo det har vært veldig mye spekulasjoner på hvem ligger vi for, og hvorfor ligger vi her. Og kan jeg helt ærlig si at ut av alle de jeg kjenner foran I køa, så ligger alle for seg selv. Nå skal det jo sies at det så flott med sånne her slipp, det at jeg kan gå inn som relativt ny innenfor vingame, men glad I god vin, kan kjøpe meg masse gode flasker ligger I uka her, og så kan jeg selge 2-3 flasker, og så alt finansiert. Så jeg skal ikke lyge på at jeg ikke blir å selge. Men det kan gå til ennå at noe blir solgt for å faktisk finansiere.
Ja, for det var vel snakk om I Bergen I fjor, så var det gutt og jente som lå da I 3-4 uker og fikk betalt 100 000 eller noe sånt for å gjøre det. Stod I avisen. Så det jo noen som sikkert gjør gode penger også, men det, du sier at alle som her nå foreløpig interessert.
Ja, ut av de jeg kjenner I starten. Ja. Det har kommet noen I går og I dag som jeg ikke har forbudt så godt kjent med.
Det ikke noen russegutter og auperer og
det er ikke det
foreløpig.
Men det ser vi, I fjor var det en russegjeng som vi leide inn her I slutten og kom en gjeng med polakker og de I Bergen, jeg kjenner jo til det. Vi har en felles venn og kjenner litt til historien deres også, og det var også veldig sånn mye av det som ble skrevet, det var veldig sånn journalisterne visste hva som selger på artiklene, ja. Og presset veldig på noen punkter.
Så, ja, men det jo, altså, kjøper du den dyreste vinen som kommer, og den vet vi jo ikke hele prisen på, eller noen vet det, men den har man jo fortjeneste på flere hundre tusen hvis man vet har riktig kjøper. Så det jo helt klart fortjeneste her inne i bildet her også, for det dyrt. Det Burgund, Bourgogne, som vi har lært at det skal hete nå, jo det dyreste vindistriktet i verden.
Ja, det det, og det har vi jo fått forklart nå opp og ned av både sjefer på Polen og ikke minst Bourgogne, ambassadør Katinka. Men vi runder av, så slipper vi han inn i,
inn i varmen. Ja. Har dere varmeapparat eller gassgriller eller noe sånt?
Hvordan det? Det eneste varmekilden vi har der inne, det hverandre. Ja. Så det varme klemmer å bytte på å være stor og lille skjei.
Da det bare å ønske lykke til, og så får vi håpe at du får noen bra kupp, og hvis du har lyst til å åpne noen og ikke har noen å drikke med, så tipper jeg at Tom og jeg stiller vilje opp som prøvekaniner.
Det skal du ikke se bort fra. Ja. Tusen takk for at du gadde å komme og snakke med oss.
Tusen takk, og takk for besøket.
Ja, Tom, nå har vi fått senket pulsen, og har vi fått mye inntrykk. Og nå skal vi endelig få smake litt vin.
Ja, det godt å komme inn i varmen. Vet du hva, vi har veldig mye rundt inn og ut.
Inn og ut. Ja, vi har veldig vært på tur i dag, altså.
Inn og ut av Polo og snakket med frosne nordlendinger i kø. Ja, det ikke,
det det stort. Vi skal
smake. Ja, vi skal smake litt. Og vi starter jo da, og det gjør man jo i Bourgogne, som jeg har hørt etter nå. Man begynner på den røde.
Men gjør det?
Jeg vet ikke hvorfor, men det jo fransk.
Ja, men altså hadde vi vært i et hadde vært i Rioja da for å bruke et annet land til og med.
Ja, du hørte.
Så hadde vi jo det vært helt meningsløst å begynne med en rød, for at den det jo den som den kraftige.
Ja.
Men i Frankrike og i Bourgogne så det ofte nå driver jeg å åpne vin her.
Jeg ser på det, sånn jeg litt sånn i ok.
Ja, så det jo det ofte, men ikke alltid. At man begynner med rød, det går litt opp og ned.
De gjør som de gjør, men vi gjør som de gjør.
Det vi skal til Chitry.
Chitry.
Bourgogne Chitry, som jeg tror et område som veldig få vet om.
Det ikke sånn, det ikke det første jeg tenker på.
Nei.
Nei, men det der.
Ja.
Og vi skal selvfølgelig til meg, dette jo Pinot Noir da, det jo det det går i.
Åh, det så glad i Pinot Noir her. Så jeg synes det er 2018, så den har fått litt, litt år på baken. Og der, her det jo viktig, ikke sant? Så dette har vi jo vært litt innom, at det finnes gode kjøp. Og da det ofte de der litt mer ukjente distriktene som, som her. Så dette her, for jeg har ikke smakt Chitry før.
Nei, jeg har nok det, men det ikke noe jeg
har notert. Du har jo vært en verdensmann type.
Ja, men det ikke noe jeg har, notert så sterkt at det bare lyser hjernebarken med en gang. Så. Men la oss prøve da.
Det, ja, jeg heller opp i glasset her for å få litt, lyden har vært fantastisk uansett. Jeg tror at våre favorittlyttere, og det alle sammen som lytter på selvfølgelig, ingen nevnt, ingen glemt, blir litt tørste når de hører at det
sirkler
litt i glasset. Så nå jeg litt spent. 2018 jo et dugende år.
Jeg har lukta, du kan glede deg.
Oi, 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 oi. Ja, 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 ja. Dette her, det lukter rødvin, som jeg pleier å si. Jo, men altså, her det, og jeg, faktisk så mener jeg at det lukter rødvin nå, for at her det den der, den lukter sånn klassisk, Pinot Noir duft, for den litt sånn rå kirsebærfrukt.
Ja, kirsebær, altså, men så det
en sånn rå frukt.
Og den har fått noen år, som du sier, så det faktisk litt rann, det noen vanilje oppi her. Ja. Det litt dessert nesten duft på den. Fruktkompott. Og så en litt sånn syrlig tone over hele greia.
Det akkurat det.
Og den sånn, i hagen min så vokser, har vi kirsebær, og det sånne sure kirsebær, sånn surbær, og de veldig lik den som du lukter opp.
Ja, det akkurat den rå frukten, altså den litt sånn lettere rå kirsebærfrukten, som man bare har, det sånn litt sånn der norsk sommerfeeling på den, hvis du skjønner hvor i verden jeg vil. Norge.
Jeg smakte det mens du snakket om.
Ja.
Veldig nydelig anslag av en blanding av sånne myke tanniner, og så den veldig syrlig. Og så kommer denne blandingsfrukten, det ikke sånn at den slår deg i ansikten, men altså, dette en matvin, vil jeg si, først og fremst. Den trenger følge av et eller annet for å komme helt ut, ikke sant?
Ja, men den mild, den behagelig, veldig fruktig.
Og frukten bare kommer og varer.
Og så kommer det en litt sånn der lite sån mocha nougat, alltså liksom inte choklad, men kommer sån hint av lite sån där lite långt bak där som jag syns är väldigt behaglig och
få lite sån nästan ja alltså det luktar vanilj men det är inte att det smakar det men det är som dessertgrej. Väldigt bra. Hur mycket kostar härligheten här då?
3,20.
Det är verkligen inte galt för detta här alltså.
Nej, det här för att vara i detta distriktet så är detta det är slik att räkna med. Så
ja, det vet du.
Ja, jag syns att det här var
väldigt bra.
Jag tror kanske jag ska forska mer på Chytry. Jag vet inte hur många producenter vi har från Chytry i Norge. Hvis det går in på polsidan så är det en. Så där är den då.
Ja, där är den.
Jag som tänkte satt skicklig på att forska på Chytry så är jag färdig. Ja, tack för nå.
Ska jag löpa gårde och hämta en vitvin till oss,
ja? Ja.
För vi tar en vit för vi runder av detta showet, syns jag.
Ja, vi må ha rødt og vin. Altså, vi må
jo det.
Vi kan ikke lage podcast. Nå gjør jeg...
Nå lager du lyd igjen.
Jeg gjør klar.
Ja, da har jeg løpt i trapper jeg, og holdt på her, Kjell Gabriel, så jeg jo litt antpusten faktisk, men jeg har tatt med en ordentlig til deg.
Ja, jeg driver og åpner her nå. Jeg synes det hyggelig at jeg får oppgaven, altså det antagelig fordi at jeg har en enorm muskelstyrke, altså, men jeg får oppgaven å åpne disse vinene.
Nei, sannheten at du yngst.
Ja, det det.
Så du får jobba mer.
Det är viktigt. Men jo, men det är bra träning när öppna vin. Vi är då i Bourgogne Côte d'Or. Detta är då en Chardonnay.
Och detta är ju indre filén av alla filéer.
Det är akkurat det. Vi är för de som lurer på vilka byer som närmar sig här så är det en by som heter Dijon.
Og der har de sende på. Altså.
Det er det jeg har.
Jeg måtte si det, du måtte ut med en gang.
Jo, men altså, tenk å være derfra, så bare, hvor kommer du fra Dijon? Åja, ja.
Sende.
Det må være litt trist.
Men de har vin også.
Jo da, de har vin. Men jeg veldig glad i sende, for jeg synes jo det. Jeg hadde jo syntes det var gøy, men jeg tipper at de som bor der kanskje litt lei, spesielt når de... Hvis de møter en amerikaner,
jeg har vært der, og de, altså folk veldig stolte av både navnet de ser, men også av produktene de lager, og de lager ikke bare sennep, de lager alt mulig rart, og snegler med her og der. Men
veldig, veldig, veldig godt.
Nå, Cador er jo liksom Gulåsen, eller slags blanding av Holmenkollen og Montebello på en gang, og beste Frogner, alt i ett sted, i en sånn åsrygg bortover, og det er kalkstein, og det ene med det andre. Og, ja. Dette kan jo folk egentlig lese opp på selv, fordi det er jo Det er jo pensum, hvis du begynner ut med Bourgogne-området.
Ja, det er akkurat det der. Og her kunne jo selvfølgelig, her har man jo Montrachet og Meursault og alle disse Givry Chabertin.
Ja, det er mye blått blod i vinverdenen der.
Ja. Så der men vi gikk jo da for en vanlig, for vi folkelige, så vi gikk for en vanlig Côte d'Or, det vil si at druene kan hentes fra hele området.
Ja, det er jo...
Det har liksom ikke noe stedspesifikk.
Vi er på trinn 1 på denne kvalitetspyramiden vår, men ja. Det betyr jo ikke at det er noen dårlige greier likevel, og det er bare at sånne som du og jeg har råd til å kjøpe den.
Ja, det er helt riktig. Så skal jeg bare helle opp i. Før du må ha litt ekstra glass.
Ja, du gikk jo bonski med en gang.
Ja, sånn. Fordi at dette her er på en måte en rimelig variant av fra dette området. Altså vi snakker om det viktigste vinområdet. Det er det viktigste vinområdet i verden, sånn rent hva folk i vinverden sier er det viktigste vinområdet i verden.
Ja, det er det jo. Siden vi snakker norsk, så kommer ikke alle italienerne og spanjolene og de og tar oss når vi sier det, heldigvis. Men du har helt rett.
Nei, men sånn som på... Burgund er jo på verdensbasis...
Alle sammenligner seg med Burgund. Ja. Sånn er det. Hva lukter vi her da?
Her er det litt fatt.
Det er litt fatt. Det er litt sånn ville vekster, som jeg pleier å si. Det er litt sånn...
Urtete.
Ja.
Ikke urtete, men urtete.
Urtete. Litt sånn som hvis du går i veikanten på sommeren og lukter på de der ugresset som vokser der, så får du... Eller hvis du går rundt med jå, sånn som jeg gjorde da jeg var liten, og hogger gress i kantslott.
Det er jæskla gammel ut.
Jeg er eldgammel, men sånn kantslott.
Vi er litt sånn ferdig da.
Oksenferdene. Under tre og...
Ja, som lukter på blommerne.
Ja, litt her.
Ja, det er akkurat det der.
blomster, vilde växter, hint av vanilje.
Det noen kryddertoner her også?
Ja, det henger litt sammen med disse vekstene våre.
Oi, og frist!
Den var veldig frisk, men nylig syre.
Ja.
Den ikke har, og som jeg veldig glad for, da, det at den har ikke disse som ofte, veldig ofte kommer etter den der malolaktiske gjæringen som kan skje opp i fatet der.
Ja.
Den får ikke disse smørtonene, de tunge, fleskete, oljete tonene, den har den ikke. Den veldig rett frem, veldig ren, fin, syrlig, god, og frukten der. Og
jeg sier sitron, jeg.
Det kan du si. Ja. Jeg skal akkurat si lime.
Ja, jeg drev å... Det en sånn blanding
på,
der.
Ja, men vi på sitrusen, og dette er en god vindu.
Dette her var veldig, veldig frisk
og
deilig.
Og så gøy å kunne dra i gang. Nå er det jo sånn at disse menneskene som ligger i køen her, de skal straks storme inn og kjøpe. Og så vet de ikke engang at den vinen er inn på der. Jeg tror den er på bestilling.
Den er på bestillingsutvalget. Den har vel... Det som jeg synes er litt morsomt her, er det at navnet her, Arnaud Germain, og Germain betyr tysker, eller ikke det?
Jo, det er vel en norsk, men det
ja,
er jo...
Ja, sant, Romain. Denne her er ikke inn på et eneste bord, dette er en bestillingsutvalgsgreie, og ikke på spesialslipp, så dette her er sånn der vin som de som ligger i kø ikke kommer til å finne ut av, fordi at den er ikke inne på polet, og denne må du rett og slett bare ta tak i og bestille selv. Og det som er gøy, her er det da 50% fat og 50% ståltank fra vår Arnold Tysker, som vi kan kalle han, Germain, til under 300 kroner, 289,90.
Nei, du kødder.
Det er 290.
Vet du hva? Den her hadde jeg priset atskillig høyere.
Jeg vil også tro det, og den er fortsatt, det er en 2022, så den er ung.
Denne blir bare bedre.
Denne vil være ung.
Det skal jeg fort, vet du hva? Jeg skal løpe ut, så ikke løpe, jeg skal sitte helt rolig her foran Mac'en min, og så skal jeg bestille opp nå før vi legger dette her på lufta.
For det er jo ikke, dette her er jo ikke noe vits å løpe, for det at du det bare sitter helt rolig, bestill på innmonopolet, bestill til ditt lokale pol, så går du bare og henter når den er klar.
Du, nå har vi smakt rødt og hvitt, og det er ikke enda grenser, og vi har liksom vært inne på polo og ute i kø.
Vi har vært ute med folk.
Da. Snakket med eksperter med her og der, og alt mulig rart. Altså, Bourgogne, som det da heter, er jo et spennende sted, og det er jo lett å si at nei, det er bare snobber og rallemikk som holder på med det, men det går faktisk an å kunne noe om det området uten å liksom, måtte ha 8 finansadvokater som jobber med selvangivelsen din?
Ja, altså, av de vi har snakket med, så er det jo ingen snobber i det hele tatt. Det snobberiet føler jeg bare er på enkelte brands som er fryktelig, fryktelig dyre. Ja, som for eksempel vår venninne ikke fikk lov å si sånn Romani Conti og sånne ting. Det skal de ha, alle disse store
brands. Hvis noen lurer på hvorfor ikke Katinka er å smake med oss forresten, det må vi nesten si, så er det fordi
hun
får ikke lov. Hun jobber jo tross alt i Vinmonopolet, og da får ikke hun lov å snakke noe pent om noe vin som hun smaker på.
Nei, og det er litt morsomt, for da vi snakket med henne før i dag, så begynte jeg å snakke om ting og tang, og hun så på, hun ble sånn, ja, men jeg har ikke lov til å si noen ting, for hun kan godt gjerne snakke om området. Men hun kan ikke komme med enkelte eksempler.
Nei, det har hun ikke lov til.
Det er strengt forbudt.
Og det
synes jeg er litt morsomt.
Ja, og der beskytter jo staten oss heldigvis fra sånne som Katinka, at hun skal si feil ting da.
Ja. Ja.
Vet du hva?
Sånn er det.
Vi sier tusen takk til Katinka når hun hører på oss, og så sier jeg tusen takk til dere som hører på.
Ja, og lykke til de som ligger i kø. Jeg håper du får tak i noe godt. Og så er det sikkert noen som gjør seg noe ekstra lompenger også. Så dette her ble rett og slett en super episode. Den lengste vi har laget til nå, så ta vare på deg selv, og så lover vi å komme med kortere episoder i fremtiden hvis du er helt utslitt eller leter til å lytte på oss.
Ja, mye av dette er sikkert kuttet bort når du hører det uansett. Tom Amrati Lovås fra Drinkfeed.
Kjell Gabel Henriks og Kjell Svinkjeller.